Takže veľa som sa modlil za vás, za tento čas a myslím, že sa stali dve veci, a že pán Boh mi dal na srdce aj nejakú konkrétnu vec a zároveň zhodou okolností, ktorá nie je len zhoda okolností, som sa dozvedel, že študujete list Efeským postupne. A na dnes pripadajú posledné tri verše druhej kapitoly, tak si ich môžete nalistovať, otvoriť. A pre tých z vás, ktorí nemáte ani Biblie, ani smartfóny, tak ja vám ich ukážem, alebo budú na platne. A to je tá v úvodzovkách zhoda okolností, že presne tie veci, ktoré mi pán Boh hovoril, tak sú v tom texte pre vás. Tak budeme pokračovať vo vašom štúdiu a je úplne skvelé, že prechádzate listom Efeským. A tento má v mojom srdci špeciálne miesto. Možno časom vám aj poviem, prečo. Názov celého tohoto zamyslenia alebo príhovoru alebo tej veci zvesti, poviem to tak, posolstvu, ktoré má pán pre vás, je spolu v Kristovi. Spolu v Kristovi. To spolu je, myslím, že prorocké slovo do tejto doby pre cirkev. Ale na to nemáme dnes čas. Spolu hláskujem, že S ako spolupráca, P ako priateľstvo, a O ako otcovstvo, L ako láska a U ako úcta. A to je niekoľko silných tém a povolaní, ktoré pán Boh hovorí cirkvi dnes, ale dnes na to nebude čas, ale pozrieme sa ďalej. Spolu môžeme byť iba v Kristovi, nejako inak. Žiadny iný návod ani cesta nezafungujú, aj keď sa zdajú, že sú to skratky. Ale iba v Kristovi. Budem hovoriť o takom spolu, ktoré je možné iba v Kristovi. A o tom hovorí aj list Efeským. Okrem iného hovorí o tom, čo máme v Kristu. A ako nás pán Boh omilostil v Ježišovi. Kde nás našiel a ako nás učinil úplne novým stvorením milosťou. A ako nás učinil nielen novými stvoreniami, ale ako nás posadil po jeho pravici, ako sme v ňom posadení v nebesiach. A nie len to, ale ako nás spolu učinil Božou rodinou a urobil z nás svojich synov a dcery a z nás urobil bratov a sestry a jeho rodinu a chce nás mať spolu. A list Efeským hovorí o cirkvi. A toto je ten dôvod, prečo sa ma tak silne list Efeským dotýka. Lebo cirkev nie je náš vymysel. Je to niečo, čo pán Boh buduje, čo ho uholným kameňom je Ježiš Kristus. A ja som sa tomu učil krvopotne a stále sa tomu krvopotne učím. Nie je to pre mňa úplne jednoduché. V skratke, ja som nikdy nepočul o Bohu do svojich 15 rokov. Nevyrástol som v kresťanskej rodine. A v 16 som bol zarytý ateista. Vtedy si ma začal pán Boh k sebe nejakým spôsobom priťahovať a tá cesta nebola ani rýchla, ani ľahká. Ale ten príbeh končil tam, kde som kľačal zamknutý v jednej hotelovej izbe, kde mi konečne došlo, že neviem zmeniť svoj život a kde som ho poprosil. Kde som ho pozval, aby zmenil môj život. A on nielen, že ma prijal a odpustil mi, ale ma aj povolal. A potom nasledovala etapa, ktorá tak viac menej trvá, možno dodnes. Obrovský kultúrny šok, keď som prišiel do cirkvi a naradostený. Rozumiete, 16-ročný, 17-ročný chlapec, ktorý bol osamotený a zakomplexovaný, prázdny a držala ho nad vodou, možno len nejaká hladina alkoholu a prirovnávanie sa k party a únik do virtuálnych rôznych vymyslených svetov. Keď som zažil stretnutie s Pánom Bohom, tak sa zmenilo úplne všetko. Rozumiete mi, ja som poletoval 30 cm nad zemou, sa tomu hovorí. Chápete, Ježiš tam bol, zrazu tam bol, ja som ho nikdy nemal, ale zrazu som ho mal, ale keď som prišiel do cirkvi, tak som sa pýtal, ľudia, čo vám je? Ľudia, kde to máte? Prečo máte také dlhé tváre? Kde sa stratila sranda? A to boli 90. roky, pochopte, vtedy sa bicie do cirkvi vkrádali len veľmi pomaly. A klavír sa posúval iba o 5 cm za nedelu, aby sa mohol dostať dopredu. A dodnes môjim najväčším utrpením je rozdelenie v cirkvi. Keď čítam list Efeským, 4. kapitolu, a častokrát do nej znovu sa vrácem a znovu hovorím, Bože, prečo sme tak ďaleko od tohto všetkého? Ja sa nemôžem zmieriť ani s históriou, ani s kultúrou dnešnej doby. Ja viem, že máme na to veľa argumentov, prečo si každý strážime svoju víziu a tradíciu a formu zbožnosti a meno a nálepku a logo a vodcu a neviem čo všetko. Ale Otec nás chce mať spolu. A keď ide dopredu spolu v Kristovi, tak všetko ostatné musí ísť dozadu. Niečo musí ísť dozadu, ak niečo ide dopredu. Rozumiete tomu? Otázka je, či chceme byť spolu. Otázka je, či naozaj ide o Božiu slávu. A takže spolu. Všimnite si tieto tri verše. 20, 21, 22 v druhej kapitole Efeským. Ste. To je množné číslo. Áno, ale nemám to v rukách, takže musí ten človek, čo to premieňa, ísť so mnou. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. V ňom celá stavba. Nie niekto, nie tých 20%, ktorí slúžia, väčšinou je to 80 na 20. 20% ľudí v cirkvi slúži, a ostatných 80 sa väzie. Niekto vymyslel takýto pomer, odsledoval to v cirkvi, v dobrovoľníckych organizáciách, ale tu je napísané, že celá stavba, 21. verš, a 23. verš, v ňom ste aj vy, ako? Spoločne, alebo iný preklad hovorí, spolu vybudovaný na Boží príbytok v duchu. Vidíte to tam? Ale žijeme v silnej individualistickej dobe. Dneska rozmýšľame v rozmeroch ja a môj pán. Nerozmýšľame v rozmeroch my, prvá osoba množného čísla. V cirkvi väčšinou rozmýšľame ja. Čo má pán pre mňa? Akým jedinečným, výnimočným, obdarovaným, talentovaným, pekným má pán Boh urobil? A čo pre mňa má? Ako ja sa chcem cítiť v cirkvi? Ako ja mám predstavu, aby cirkev vyzerala? Alebo čo by mali robiť tí ľudia? Väčšinou v dnešnej dobe to je veľké pokušenie, aj preto je veľká Božia výzva na to spolu, lebo my sme pokúšaní nepriateľom ísť do jednotného čísla prvej osoby. Aby moje ja a moje ego a moje predstavy išli dopredu. A takto rozmýšľame. Toto je všade. To je v reklame, to je presiaknuté v našej kultúre. A to je prvá osoba množného čísla. Druhú vec, na ktorú vás chcem upozorniť, a už ideme do toho textu, to spolu zafunguje, keď je to v Kristovi, keď Ježiš Kristus je uholným kameňom, lebo je to o ňom. Je to o ňom, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý nás miluje, s ktorým tak túžim byť jedno, ktorý je pre mňa všetkým. A všetko pokladám za stratu a za smeti, pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista. A zabúdam na to, čo je za mnou a vystieram som za tým, čo je predo mnou, aby som dosiahol, čo pán má pre mňa, tú jeho odmenu, jeho povolania v Kristovi. No a ale je tu základ, ktorý je spomínaný a to je základ apoštolov a prorokov. Takže môžeme ísť ďalej. Áno, ja som tam počiarkol tie slova. Vy ste zbudovaní na základe apoštolov a prorokov. To je taký základ. A teraz áno, vykladači si lamu hlavy. Niektorí hovoria, že to je stará a nová zmluva. Hej? Že to je písmo. Apoštoli a proroci, že to je písmo. Ale potom zase ďalší vykladači hovoria, no ale pozor, tam nie je napísané, že proroci a apoštolovia. Ale apoštolovia a proroci, to možno nebude úplne tak. A zase sú iní vykladači, ktorí hovoria, že to sú apoštoli prvej doby, prvého storočia, ktorých pán Ježiš povolal a niekoľkí proroci. A ja si teraz pomôžem, ale rozsudzujte, toto bude podľa Kevického teraz taký výklad. Ja si to tak prakticky zjednodušujem, tak ako som to sám zakúsil posledné 10 ročia. No, hovorme o vplyve, o dvoch kľúčových vplyvoch. Možno si nelámme hlavu, či sú to starozmluvní a novozmluvní a ktorí a prvé storočia, alebo či sú to aj dnešní apoštolovia a proroci. Ja osobne si myslím, že Pán Boh dáva tento základ, ktorý je aj našim základom. To sú dva kľúčové vplyvy. Iba krátko vám o nich poviem, môžeme ísť ďalej. A tie vplyvy nám totiž to odhaľujú náš zámer, prečo tu sme, Boží zámer, prečo tu sme, a našu identitu, ktorú máme v Kristovi. A to robia apoštolovia, a to robia proroci. Apoštolovia ukazujú smer, hovoria, ideme, sme tu pre Boží zámer, pre Božie plány, Božie skutky, nie pre naše štyri múry a to, čo máme vo vnútri. Ideme von, máme nejaký zámer. A apoštolovia identifikujú, čo to je. Ukazujú prstom a hovoria, poďme na to, poďme na to. Proroci ukazujú na Krista, na to, ako sme draho ním kúpení, na našu identitu v Kristovi, na našu hlbokú intimitu v Kristovi, na uctievanie. Proroci nás budú ťahať do jeho blízkosti a budú odhaľovať niektoré veci, ktoré sú skryté aj ľudským očiam. Takže zámer a identita, naskval som sa s tým trošku pohral, apoštolovia, ten vplyv spôsobuje, že sa vodcovia ujímajú vedenia. Ten vplyv prináša vedenie. Nemáme radi vedenie. Keď sa stará, keď sú správcovia, tak to máme radi. Ale to sú správcovia. Ale keď je to vedenie, ktoré ukazuje smer a víziu a ktoré nás zobudza, zatrasie nami, chce náš čas, našu aktivitu, naše peniaze, to už nemáme radi. Ale toto je základ. A proroci prinášajú videnie. Videnie Pána. Videnie jeho srdca. Jeho zámeru. A videnie do hĺbky. Videnie veci, ktoré nám možno bránia, alebo naopak veci, ktoré pre nás má. Apoštolovia prinášajú zjazvenie. Sú ochotní zomrieť, nasadiť sa. Oni naozaj buď všetko, alebo nič. Proroci, alebo tento vplyv prináša zjavenie. A ty mi možno povieš, o, mne stačí zjavenie. To nebolí. Áno, nebolí. Nebolí. Môžeš v Božej prítomnosti tancovať, viať vlajkami a trúbiť na šofár. To nebolí. Môže byť zatvorený v modlitebnej miestnosti. To nebolí. Ale ísť vonku, dať tomu čas, peniaze, vzťahy, čeliť odmietnutiu, opovrhnutiu, alebo aj prenasledovaniu, výsmechu, alebo utrpeniu, alebo prenasledovaniu, je druhá vec. Bez týchto dvoch základov neobstojíme. A zvlášť v tom, čo prichádza. A apoštoli prinášajú úctu, lebo oni nebudujú cirkev na sebe, praví apoštolovia. Oni dávajú úctu Pánu Bohu. Apoštolovia sú väčšinou vzadu, nie vpredu, aj keď všetci máme lídrov vo svojich mysliach, tí, ktorí sú vpredu, je ich najviac vidieť, najviac počuť. A naopak, ja verím tomu z písma, že to sú tí, ktorí iným pomáhajú ísť dopredu. Ktorí ustupujú, aby iní mohli ísť s ich podporou, zázemím, vybojovanými bojmi, skúsenosťami, dôverou, ale aby iní mohli ísť dopredu. A takže a prorocký vplyv prináša uctievanie, Boží zámer, Boh sám, nejdem do toho hlbšie, poďme ďalej. Pre mňa tieto tri verše, aby som tu mohol byť strašne dlho, sú strašne hlboké. Ale tá ďalšia vec, to je prvá vec, ktorú mi Pán Boh dával na srdce, keď som sa za vás modlil. A to, tento text to veľmi jasne hovorí, že v Kristovi, 21. verš, celá stavba je pevne pospájaná. Chápete? V Kristovi sme pospájani. V Kristovi sme spojení. V liste Korinským je napísané, že sme dokonca pokrstení alebo napojení jedným duchom v jedno telo. Že sme si navzájom údmi. Že keď sme prijali Pána Ježiša, odovzali sme mu svoje životy, tak sme sa stali milovanými synmi a dcérami. A to je nadchynajúce. Vychutnávame si to. Ale zároveň, to má ešte tento rozmer, získali sme bratov a sestry. Stali sme sa časťou Božej rodiny. Odovzdať život Kristovi znamená prijať aj tých, ktorí sú v Kristovi a prijať tú zodpovednosť. Ale dneska je v móde Kristus, áno, cirkev nie. Počuli ste tento výrok? a aspoň nejakí veriaci sociológovia alebo pozorovatelia teda spoločnosti hovoria, že toto je taký trend, o ktorom hovoria mnohí ľudia. A povedia, že cirkev nechcem, chcem Krista. Z cirkvi som sklamaný. A v cirkvi som zažil zlé veci. Alebo cirkev sa mi nepáči, alebo cirkev je pokrytecká. Tam zneužívajú deti, alebo peniaze, alebo im ide o svoju slávu, alebo rôzne takéto veci. A je to hlboko v našej kultúre. A práve toto je to posolstvo, ktoré by som chcel dneska veľmi silne vám zdôrazniť, že v Kristovi my sme pevne navzájom spojení. Nie je možné ísť za Pánom Ježišom a nebyť súčasťou cirkvi. Teda je to možné, ale otázka je, či naozaj ideme za ním, alebo len za svojou predstavou o ňom. A takže v Kristovi, nie v tvojej sympatii k bratom, nie v ich silných stránkach, nie v ich obdarovaniach, nie v ich úspechoch a talentoch, nie v atmosfére, ktorá v tej cirkvi je, alebo vo farbe koberca, alebo čokoľvek vo forme zbožnosti. Chápete? V Kristovi sme spolu spojení. Ja by som toto chcel dať silne dopredu, že ak nebudeme hlboko, vášnivo milovať Ježiša, asi minieme túto vec. V Kristovi. A všetky tvoje áno alebo nie, tam nemajú taký význam, rozumieš? Pán Boh buduje svoju cirkev. A brány pekla ju nepremôžu. A ideme ešte ďalej. Pán Boh buduje svoju cirkev a ona nestojí na tvojich talentoch, obdarovaniach, silných stránkach, úspechoch a všetkom tom, čo by sme mohli pokladať za náš poklad. Cirkev na tom nestojí. A cirkev nepadá na našom neúspechu, hriechoch, telesnosti, pádoch a neviem čom všetkom, nezrelosti, rozdeleniach a tak ďalej. Cirkev na tom nepadá. Pán Boh buduje cirkev na základe apoštolov a prorokov a uholným kameňom je Ježiš Kristus. Na kom stojí cirkev? Ježišovi. Ak my zlyhávame, nie sú to naše hriechy, kvôli ktorým zlyháva cirkev. Nie sú to naše slabosti. Pán Boh vie, že sme telesní, vie, že sme hriešne hlinené nádoby a nič iné nebudeme na tejto zemi pod jeho príchod. Budeme sa v mnohom prehrešovať. A Pán Boh nie je zaskočený našimi slabosťami alebo pádmi, alebo hriechmi. To, na čom môžeme fatálne zlyhať, je ako pristupujeme ku Kristovi a k jeho milosti. Či dovolíme, aby tá milosť nás zdvihla. Aby tá milosť nás posunula ďalej. Aby tá milosť nás odrazila, keď sa urazíme. Aby tá milosť nás uzdravila, keď sa zraníme, alebo keď sme zranení. Aby tá milosť nám dala odpustiť. Chápete? Tak to bude pán cirkev. Ale Ježiš musí byť uholným kameňom. Nič iné. Nič iné z toho, čo my dnes dávame dopredu, alebo čo si považujeme, alebo na čo sme hrdí, alebo naopak, čo sme sklamaní. To nemá byť vpredu. A toto bol ten taký základný obraz, keď som sa modlil, ktorý som mal. Videl som pomerne škaredý mešec. Veľmi ošuntelý. A mešec alebo vrecko, neviem, ako tomu rozumiete, ale prosto to bolo niečo, čo by si nezobral do ruk. A nezavadil by si o to. Vôbec by si si to nevšimol. Nezaujalo by ťa to. Prešiel by si okolo toho bez toho, aby si sa tam zastavil. Ošumelé vrecko, ktoré bolo v Pánovej ruke. A v tom vrecku boli diamanty. A toto je obraz, ktorý som mal pre vás. Rôzne diamanty, rôznych farieb. A ste vzácni. Je tu obrovský potenciál v tomto zbore. Ako v jednotlivcoch, tak vo vzťahoch, spoluprácach, v tandemoch alebo v tímoch. A áno, ty by si mohol povedať, som modrý, ja som prorok. Ja chcem, aby toto bolo vpredu. Toto sa mi páči, toto som ja. Toto mi je najbližšie. A ak by som si mohol vybrať, tak by som si vybral modrých. A s nimi by som vytvoril spoločenstvo. Možno sa mi to podarí. Áno. Sú síce svetlejšie modrí, ale sú modrí. A vytvoríme modrú skupinku alebo organizáciu alebo čokoľvek podobného. A to není cirkev. Rozumiete? Alebo si možno povieš tak, ja som zelený. A ja milujem detskú službu a nič nad to, nič iné, v podstate toto jediné má zmysel. Budujme novú generáciu, ináč ja tam mám tiež veľmi blízko, ja neviem teraz, ktorú farbu, ku ktorej by som sa ja identifikoval, ale sú to strašne silné veci, chápete? Alebo niekto z vás povie, ale ja milujem, keď to má hlavu a petu, keď je to zorganizované, keď to fičí prosto, keď zoberieme vážne, čo nám Boh zveril, keď ten leadership naozaj ide za vecami a je to premakané, tie štruktúry a všetko toto, to správcovstvo, ktoré som vám povedal. A mohol by som pokračovať. Ale v Kristovi ten obraz, ktorý som mal, je, že to síce bolo v škaredom vrecku, v ktorom by si asi nechcel ani byť. Asi by si nechcel byť súčasťou toho. Teda tak som mal ten obraz. Ale je to Pánov zámer. Je to Pánov zámer. Ty by si si mohol povedať, ale ja chcem zažiariť. Pozrite všetci, aký som modrý. Pozrite všetci, aký som zelený. A Pane, veď tebe bude vzdaná väčšia sláva, keď toto pôjde dopredu. Ale Pán Boh má čas a spôsob. Do veľkej miery nás skrýva. Do veľkej miery nás skrýva niekde v niečom tmavom, opustenom alebo smradlavom, páchnúcom, zatuchlom vrečku. A má dôvod. Má dôvod. Podobne ako v Izajašovi napísané, že urobil som ťa vyhladenou strelou alebo šípom. Poznáte ten verš? Ty určite, Peťo. Vylešteným, vyhladeným a vyváženým. Hej? Pán si dal prácu, aby nabrúsil tvoje ostrie. Aby ťa vyvážil. Aby vypálil do tvojho života žliabok na tetivu. Aby dal na teba ako na šíp tie pierka, ktoré potom držia tú trajektóriu. Pán si dal na tebe záležať. Ale viete, ako končí ten text? Urobil som ťa vyhladenou strelou a... A teraz by ste čakali, a priložil som si ťa na tetivu a všetkým ukážem, ako ty dokážeš letieť a trafiť cieľ. Viete, ako pokračuje ten text? A skryl som ťa vo svojom túlci. Skryl som ťa vo svojom túlci. V škaredom, špinavom, zatuchlom, plnom iných šípov túlci. Poďme ti tajomstvo. Tu nás s týmito ostatnými farbami, zelená, žltá, červená, hnedá, a dokonca aj čiernych tu mám, tvoja farba ešte viac porastie. Nie vtedy, keď ty sa pridáš ako modrý k modrým, ako zelený k zeleným. Tam tvoj jas sa bude strácať. Ukryl som ťa vo svojom túlci. Pán Boh nás chce mať spolu. A prejsť cirkvou je jedna z najťažších ciest. Prežiť v cirkvi je jedna z najťažších víziev, ktorú väčšina kresťanov nedá. Ja som prežil asi najťažšie veci v cirkvi. Najhlbšie odmietnutie alebo zradenie, alebo zradu v cirkvi. Ja sám sebe kážem toto posolstvo, porozumiete teraz. Sme v silnom pokušení nebyť v tom mechu. Hej? V silnom pokušení. A iný príklad vám poviem, že niekto mi povie, Michal, ale inak neporastie takáto a takáto služba. Viete, kto bol nazvaný najväčším prorokom v Novej zmluve? Ján Krstiteľ. Sám Ježiš ho nazve, toto je jeden z mojich najväčších prorokov. Koľko rokov ho pán Boh pripravoval na prorockú službu? No poďte so mnou. Keďže bol vrstovník Ježiša. Dobrých 30 rokov, nie? Kým začal verejne účinkovať. Koľko rokov verejne účinkoval? Vraj pol roka. Necelý rok. Najväčší z prorokov. Toto je Božie kráľovstvo, to nie je iná, tam je iná matematika. Nie je naša. My by sme najväčšieho proroka nechali účinkovať najdlhšie, aby bol najviac vpredu. Ježiš to urobil ako keby naopak. Božie kráľovstvo má inú matematiku. A poďme, druhá vec, ktorá sa nám deje v Kristovi, je, že spolu rastieme. Nie každý sám, individuálne. Pri ranej kávičke, ranných stišeniach, devotions a neviem čom všetkom a online videjkách a zahraničných rôznych pastoroch a konferenciách a vynikajúcich knižkách. To všetko je skvelé, ale list Efeským 2. kapitola 21. verš hovorí, že ako rastieme. V Kristovi a spolu. Chápete, že môj rast je závislý na vás. A váš rast je ale závislý na mojom raste. Rozumiete? Spoločne rastieme v Kristovi, ale druhá vec je, že rastieme, že všetko sa mení. A duchovný rast, keď vám poviem, kto chce duchovný rast, kto chce rast do podoby Ježiša, asi by ste zdvihli ruku, nie? Chceme to? Ale rast znamená, že sa to bude meniť, že to nebude podľa tvojich predstav, že to bude meniť veľkosti, rozmery, spôsoby, formy, že tu prídu noví ľudia, keď chceme rásť. Si predstav, že sem príde 50 nových ľudí a už nebudeš mať toľko pozornosti a zrazu za tebou príde niekto a povie ti, počuj, človeče, nie je už čas, aby ty si viedol skupinku. Rast znamená, že sa niečo radikálne zmení v priebehu roka v tvojom živote a že sa ty niekde posunieš a že to od teba bude chcieť, že bez ohľadu na to, kde si v duchovnom raste, ale rast znamená, že od pozície, kde sa o teba niekto stará, ty sa dostávaš do pozície, že sa staráš o niekoho iného. Od pozície, že tebe slúžia, ty začneš slúžiť. Od toho, že okolo teba sa niekto točí, do toho, že ty na niekoho budeš iniciatívne myslieť. Duchovný rast je niekde z tohto bodu A do bodu B. Áno, neznamená to, že nepotrebujeme ďalej niekoho, kto nám pomáha, ale moja otázka je, za posledný rok si sa posunul od ja ku my? Alebo za posledné 2 roky si sa posunul? Nie je už čas, aby ty si slúžil, aby ty si bol vedúci skupinky? Toto sa deje v cirkvi. Toto sa deje, keď si v Kristovi. Ale aj tu sme v silnom pokušení povedať, že nie. Chcem mať Krista takého, akého chcem ja a pre seba. Ale potom asi nemáš Ježiša. Skutočného. Ešte tretiu vec vám chcem spomenúť a to je, že... Nestačí. Nestačí. Môžeš. A to je dobré. To je veľmi prínosné. Ja ich pozerám. Každé ráno, keď si umývam zuby a umývam sa, tak mi bzučí nejaké videjko vedľa. A rád počúvam vyučovania iných ľudí. Ale skutočný duchovný rast a sa udeje v tom smradlavom, zatuchlom, špinavom mechu. Tam, kde sa brúsime navzájom, narážame na seba, ale naopak sa aj objímame a pomáhame a dvíhame jeden druhého. Duchovný rast podľa mňa asi nezaznamenáme iba na individuálnej úrovni. Ježiš hovorí, že spolu rastieme. A mohol by som citovať aj iné texty. Tá tretia vec je, že rastieme v Boží chrám, do Božej svätyne, že nerastieme len tak do nejakej ľudskej predstavy, nejakej organizácie, že naozaj to celé má hlavu a petu, ideme, rastieme do Božieho kráľovstva, do toho, aby Boh mal priestor v jeho chráme, všetko volá sláva. A keď Ježiš prišiel do chrámu v Jeruzaleme, tak si zobral povraz, uplietol z neho bičík a robil tam poriadok a povedal, môj dom nebude pelež lotrov, ako ste to urobili vy, ale bude domom modlitby pre všetky národy. Chápete, v jednej vete, ja znovu nemáme čas vysvetľovať každé jedno to slovo, ale v podstate sú tam minimálne tieto dva rozmery. Môj dom bude miesto hlbokej, vášnivej modlitby a uctievania. Nebudú vpredu ľudia, ale bude vpredu Pán Boh. A môj Boh bude jedno obrovské miesto a misie, vysielania misionárov a zasahovania sveta. Všetky národy. Rasteme do tejto podoby. Ale ja to celé teraz preskočím a idem k finále. Mám na srdci tieto otázky. Sú to vlastne dve otázky, ale ja som ich v tejto prezentácii spojil do jednej. Chcel si to vzdať a ísť bez? Alebo si to možno aj vzdal, ale potom som si povedal, buď miernejší. Možno je to len v tvojej mysli. Možno sú to tvoje myšlienky. Možno si už rezignoval na hlbšie spoločenstvo, na nejakú skupinku. A povedal si, prídem v nedelu, sadnem si dozadu, vypočujem, odpozorujem a pôjdem ďalej. Možno si rezignoval na hlbšie spoločenstvo. Možno na nejaké vzťahy, možno konkrétny vzťah, že niekto ťa sklamal, zranil, ty si zakopol, padol si na nožtek a začal si prepadať pocitom sebaľútosti a výčitkám tým druhým, ako sa k tebe zachovali. A prepadol si samospravodlivosti a žiješ si vo svojej bublinke samospravodlivé, ako ti všetci ublížili. Nikto ťa nemá rád, nikto ti nerozumie. Ale dnes ti chcem povedať, že máš na výber, budeš ďalej žiť, stávať svoj život na sebe, v svojich emóciách, alebo na Kristovi. Ale byť v Kristovi znamená, že ťa Svätý Duch zodvihne do toho spolu. Že Duch Svätý ti dá milosť odpustiť. Duch Svätý obnoví tvoje srdce. Duch Svätý uzdraví tvoje zranenia. Keď si v Kristovi, rozumieš, Kristus prešiel všetkými možnými pokušeniami, odmietnutiami, súdeniami, kritikami, posmechom. A on ti rozumie veľmi dobre. V ňom môžeš prefackať tvoju vlastnú pýchu a ješitnosť. Môžeš obstáť oproti tvojmu vlastnému egu. V Kristovi, keď sa ti stane on milý, vzácny. A povieš, Pane, ty si za mňa zomrel. Za toto tiekla tvoja krv. Ja nechcem byť bez cirkvi. Chápete? Keby Ježiš bol motorkár. Dúfam, že nikoho nepohorším. Kto tu jazdí na motorke? Mňa to už nedrží, lebo ja som do svojich 15 najazdil 15 tisíc na motorke a už som povedal dosť. Ale keby Ježiš bol motorkár a ty by si povedal, Pane, ja tú motorku nechcem ani zasvet, ja už som z nej trikrát spadol, prepáč, ale už nechcem jazdiť, nikdy v živote nebudem jazdiť na motorke, ale Kristus, keby bol motorkár. Chápeš? Strátiš intimitu s ním, spoločenstvo, zámer pre tvoj život. Budeš jazdiť na bicykli, na aute, na čomkoľvek, keby Ježiš bol motorkár, tak jazdím na motorke, rozumiete? Lebo jemu o toto ide. Nemôžeš mať hlbokú intimitu s Kristom a nezdieľať jeho jednu z najhlbších vášní, ktorou je cirkev, ktoré je uholným kameňom. Takže ak si to chcel vzdať, ak máš tieto myšlienky, odísť zo zboru, osamostatniť sa, stiahnuť sa niekde do nejakej opatrnej a tebe bezpečnej zóny, a kde sa ťa už nedovolíš, aby ti niekto znovu ublížil. A tak ťa chcem poprosiť, požiadať, vyzvať dnes, budeme za teba modliť. A ak nabereš tú odvahu, možno ísť dopredu alebo o tú modlitbu požiadať, alebo aspoň anonymne z miesta sa k tomu prihlásiť. Ale chcem ťa volať naspäť do niečo, ja viem, že sa ti možno nechce. ono ľudsky to vyzerá už im telo, ale Pán Boh prikázal svojmu požehnaniu na miesto, kde bratia spolu bývajú. A keď tam bude vyliatý olej, keď tam príde Božia sláva, chápete? Tak potom tie drahokamy budú zvyknuté, že nie sú vpredu. Nezneužijú tú Božiu moc na vlastné nejaké zámery. Chápete? A Boh bude môcť nám zveriť svoju slávu. Pred 30 rokmi prišli do nášho zboru, vtedy bol na začiatku proroci a hovorili dve otázky. Ako mi dôverujete? A ako si dôverujete navzájom? Podľa toho vám budem môcť zveriť viac. A druhá otázka je, chcel si to nedávno vzdať alebo rozmýšľaš nad tým, že si sa stiahol zo služby s talentov a darov, ktoré ti Pán Boh zveril, povolanie, ktoré je na tvojom živote, pomazanie, ktoré ti Pán Boh dal a ty si to odložil do skrine? Alebo rozmýšľaš nad tým, ako Mojžiš, keď sa snažil zachrániť v Egypte svoj ľud a pomôcť im, dopustil sa niečoho, robil to vlastnej horlivosti a potom z toho bolo 40 rokov na púšti, odložil to nabok, už tam nechcel naspäť ísť, napriek tomu, že to bolo jeho povolanie. Chápete? A možno dneska ti splane horiaci ker a možno dneska ti Pán Boh hovorí, že poď naspäť. Nebuď ten, kto zakopeš dary, talenty a všetko možné, čo ti Pán Boh zveril. Nebuď ten, ktorý to skrieš v záhrade a nespravíš s tým nič. Len preto, že si sa sklamal, alebo že ti nezatlieskali, alebo že ti to nevyšlo prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát. Nemeraj Bože povolanie úspechom. To by Jeremiáš skončil po prvom týždni svojej prorockej služby. Chápete? Nemeraj to úspechom, buď verný. Nemeraj to tým, že sa na to cítiš alebo nie. Mojžiš povedal, pošli iného. Pošli niekoho, kto vie rozprávať. Pošli niekoho, kto... Ak ti to Boh hovorí, poď. Chcel si ísť ďalej bez cirkvi, bez bratov a sestier, alebo bez služby, ktorú ti Pán Boh zveril. A ideme sa modliť. A ďakujem za... Hej. Spoločenstvo znamená, že odpúšťaš, že prijímaš tých druhých a že ich máš v úcte, že sa na nich dívaš ako ten, ktorý je v Kristovi, ako na tých, ktorí sú v Kristovi. Netriediš si ich podľa farieb a podľa tvojich kritérií. Ak sme v Kristovi, tak vidíš Krista v tých druhých. To je tá práva strana, hej, to je to spoločenstvo. A tá ľavá strana je ochota. Ochota, pôjdeš? Žalm 110 možno poznáte. Také zasľúbenie otca svojmu synovi. A tam je napísané, že tvoj ľud bude sama ochota v deň, keď povedieš svoje. A to je hrozný obraz. Rozumiete? Cítili ste sa niekedy do role ukrajinských mužov teraz? Čo pre nich znamená zostať na Ukrajine? V deň, keď povedieš vojsko? Ochota? Vtedy? Keď ide do tuého, keď bude hroziť, že sa tam zjazvia? To sú tí apoštoli. Chápete? A si ochotný prinášať tú obeť? Trpieť s Pánom? A vytrvalosť. Myslím, že tajomstvo služby je vytrvalosť. Nielen začať, dokončiť beh. Ideme sa modliť. Ja som si nezapol stopky na začiatku, takže som možno trošku ušiel, ale poďme sa modliť. A neviem, či vás všetkých postaviť. Ja rád stojím, keď sa modlím, ale chcel by som, že ak je tu niekto, koho sa to výnimočne dotklo, špecificky, že vieš, že si to ty. Potrebuješ Boží dotyk. Potrebuješ Božie uzdravenie. Potrebuješ odpustiť niekomu. Potrebuješ sa vrátiť späť zo zlej cesty, lebo vieš, že si niekde odbočil zo spoločenstva alebo zo služby, ktorú ti Pán Boh zveril. A ty sa potrebuješ vrátiť naspäť. Hej, možno čelíš tomu, prepáčte, ja som taký nepríjemný, ale možno čelíš tomu, že si uvedomil, že tvoj záväzok ku Kristovi siaha len do toho rozmeru ráno v nedeľu vstať a prísť na toto miesto. Možno absolútne nič iné nerobíš. Možno ťa nič nestojí tvoje kresťanstvo viac ako v nedeľu ráno vstať. Vnímal som v modlitbách, že Pán Boh bude vylievať svoj olej uzdravenia a bude obnovovať olej pomazania. Poď, Denis. A všetci, ktorí máte niečo prorocké.
Ja som dnes v noci mal sen, kde som videl takú situáciu, ktorú teraz Miško povedal. To bolo pre mňa potvrdenie, že som kráčal s konkrétnym Božím človekom a rozprával som sa s ním a videl som, že mu je ťažko. A keď som sa pýtal Boha v tom sne, že prečo je tomu Božiemu služobníkovi ťažko, tak mi ako keby ukázal príbeh Mojžiša, ktorý sa tam pustil oslobodzovať ten Boží národ tým, že zabil toho prvého Egypťana, ktorý tam... A potom prišiel za tými svojimi, za tými Izraelitmi a tí mu povedali, že dosi ty, aby si nám rozprával, čo máme robiť. Kto ťa ustanovil za sudcu medzi nami? A potom tam bolo, že a Mojžiš kvôli tomu slovu, akože kvôli tej vete, odišiel a bol tých 40 rokov na tej púšti. A ja som ako keby z tej dnešnej noci akože mal, že tam bolo, že kvôli vete, ktorá zaznela na jeho adresu od jeho vlastných, ako keby. Tak vedel som, že nevedel som, aký bude mať Miško slovo, ale tiež som sa modlil pána, či má niečo, čím by to chcel nejak potvrdiť, alebo tak vnímam, že je tu nejaká skupina ľudí, ktorí, keď to teraz dávam dokopy, ktorí sa stiahli a sú na púšti a majú vyprahnutý život, púštny, kvôli tomu, že sa pokúšali slúžiť, pokúšali sa vojsť do služby, pokúšali sa začať slúžiť Pánovi, ako najlepšie vedeli, a zaznela od tých, ktorým chceli pomôcť, veta, ktorá ich tak bodla a tak sa ich dotkla, že sa otočili a išli radšej robiť niečo iné a nehali to tak. Tak ak je to niekto taký, tak verím, že Boh špecificky sa chce dotknúť toho, čo ťa zranilo, vytiahnuť tú vetu ako šíp alebo dýku, ktorá ťa bola zradná, alebo šíp, ktorý ťa bodol na boľavé miesto, kde si doniesol otvorené srdce a chce to vytiahnuť, uzdraviť ťa a vrátiť ti to povolanie a vrátiť ťa k tým, ktorým ťa Boh volá slúžiť a viesť ich.
Ďakujem. Cokoľvek, ak niečo máte ešte, ak ste sa modlili toto zhromaždenie, alebo aj teraz, tak ideme sa modliť, ideme volať. Haleluja. Haleluja. Oče nebeský, ďakujem ti. Ďakujem ti, to nie je o našich obdarovaniach, talentoch, silných stránkach, úspechoch, predstavách, ambíciách. Ba dokonca to dnes na tomto mieste vôbec nie je ani o našich hriechoch a sebectve, alebo píche, alebo zraneniam, alebo zlomenosti. Pane, ďakujem ti, že ty nás miluješ. Tebe ide o naše srdce. Ty hľadíš na srdce človeka. A ja sa modlím, pane, aby teraz to bolo od tvojho srdca k nášmu a od nášho srdca k tvojmu. Haleluja. Haleluja. Oče, modlím sa, vylej svojho ducha na nás. Aj teraz, nech je vyliatý tvoj olej, aj uzdravenia. Tam do všetkých tých zlomeností, sklamaní, odmietnutí, nepochopení, urazení sa a do ťažkých možno konfliktov. A pane, zdá sa ľudský, že tou horou sa nedá pohnúť. Že tá bolesť sa nedá zobrať preč a tá priepas sa nedá preklenúť. Ale ja sa modlím za zázraky na tomto mieste tu a teraz. Zázraky zmierenia a uzdravení. Zázrak, že sa roztopí hora, ľadová hora. A nejakej krivdy. A Pane, modlím sa, nech sa to deje teraz v mene Ježiš. A modlím sa, nech sa to deje v tebe, Ježiš. Doslova, myslím, že ti mám povedať, že taký obraz mám, že teraz ťa Ježiš objíma. Teraz ťa hlboko objíma, ale tak pevne, že máš problém dýchať a šepka ti do ucha, ja som to zobral na kríž. Nemusíš to niesť ty. Ja som plakal s tebou, mňa to bolelo rovnako ako teba, čo ti urobili. A teraz ťa objímam a obnovujem vo svojej láske, ti hovorí Pán. A robí to. Robí to. Ja ťa chcem povzbudiť, aby sa poddal jeho láske. Pane, modlím sa za to. Modlím sa, aby si sa dotkol srdca každého, kto to tu potrebuje. Aby bola rozliata tvoja láska Božia v Ježišovi Kristovi. Haleluja. A ak potrebuješ robiť to rozhodnutie, že odpúšťam, urob to, povedz to. Ak potrebuješ Pána pustiť do nejakej 13. komnaty obraznej, zamknutej, povedz mu to. Povedz mu to. Haleluja. Páne, ďakujem ti. Ďakujem ti. Ďakujem ti. Ďakujem ti, že nás pozývaš byť premožiteľmi. A premožiteľmi našich emócií, našich sklamaní. A premožiteľmi taktiky žalobcu bratov. Ďakujeme ti, Pane. Ďakujeme ti, Pane, že nemusíme zostať v pasci neodpustenia, horkosti a sklamaní. Ďakujeme ti, Pane. Sa môžeme stať tvojimi bojovníkmi, ktorí idú dopredu, idú ďalej. Chválim ťa. Chválim ťa za to, Pane. A Pane, modlím sa za tvoje pomazanie. A to nie je naše pomazanie, my si ho nezaslúžime. Nedostali sme pomazanie a povolanie kvôli našim silným stránkam. Ani nám ho neberieš kvôli našim slabostiam. Dostali sme povolanie, lebo si sa rozhodol nás povolať. Áno, možno boli šikovnejší, obdarovanejší, ale ty si sa rozhodol pre každého jedného z nás. A Pane, ďakujem ti za to, že naše povolanie nie je položené na nás, ale znovu na Kristovi, lebo si nám zveril milosť byť služobníkmi. Uznal si nás za hodných, postaviať si nás do služby, Pane. Pane, ďakujem ti za to. A modlím sa, Pane, drahý, odpusť nám, keď sme to odložili kvôli odmietnutiam a neúspechom a krízam a neviem čomu všetkému. A Pane, modlím sa za to, aby aj teraz si obnovoval toto povolanie Bože v Ježišovi Kristovi. Na každom jednom z nás toto pomazanie. Pane, modlím sa, aby si pozobudzal ten sen, a aby si pozobudzal tie prorocké slova, ktoré si nám dal možno pred mnohými rokmi. A modlím sa, Pane, navráť nás naspäť, ak sme odišli do nejakej pasivity a rezignácii, ak sme sa dali už len niekde bokom. Pane, obnovuj nás. Obnovuj nás, Pane. Pane, modlím sa za to spolu v Kristovi a pre tento zbor radosné srdce. A Pane, modlím sa, aby si sa dotkol srdca každého jedného. Modlím si sa, aby si dal ty radosť nevyslovnú plnú slávy, aby si obnovil radosť. A v mene Ježiša Krista stojím oproti všetkým požieračom radosti, každému nečistému duchovi, démonovi, mocnosti, ktorá bola poslaná, aby tento zbor rozložila zvnútra alebo zvonku, aby tu ukradol nejaké vzácne poklady a radosť a milosť. Pane, ja stojím oproti tomu v mene Ježiš a modlím sa, nech je oproti tomu tvoj oheň, Pane. Modlím sa, aby si dal milosť tomuto zboru a týmto mojim drahým milovaným obstať oproti taktike a lstivosti diabla. Modlím sa za to v mene Ježiša Krista, aby si tu obnovil radosť, radosť zo spasenia, radosť zo spoločenstva, z bratskej lásky, radosť zo povolania. Pane, ďakujem ti. Ďakujem ti za to, Pane.